Logia. Logia. Family Logia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Ona kaže, zadirkuju me deca i kaže, tvoj se tata ubio, tebi nema ko da kupi lutku. Ima tebi ko da kupi lutku. Ne znam da li sam pozajmila novac i kupila sam jednu veliku lutku.
Ovo je priča jedne Gornjomilenovčanke ili Novčanke, Gornjomilenovčanke. Nudimo vam još, odnosno insert iz njene priče, nudimo vam još jedan insert iz jedne druge priče, pa da vidimo koja je priča realnija, koja više pripada dokumentarnom, odnosno onome što se u životu dogodilo, a koja je ona koja izlazi iz književnosti. Ovo je priča jedna Beograđanke.
Rizu sam udarila još jednom u potiljak i podigao je laktove do pola više začuđeno nego iz odbrane. Tako mu je bilo i lice kada se koliko je mogao okrenuo prema meni. Pomislila sam da nikada neće pasti, ali je klonuo od sledećeg udarca u čelo. Pao je baš pored mine. Njegova bivša je zacičala spoda moleći me da prestanem. Ja sam li te lepo zamolila da je pustiš da presluša poruke, dreknula sam na Rizu. Novim udarcem u njegovu glavu telefon se pretvorio u krvave krhotine. Učinilo mi se da Riza ne diše. Oprala sam lice i ruke od krvi. Tek onda sam izašla iz minora. Čim sam napustila zgradu, presreli su me panduri.
Eto, čuli smo dve male priče, jednu ćemo čuti na kraju, odnosno tokom emisije, a o drugoj ćemo razgovarati. Nije mnogo teško pitanje jer je evidentno da insert iz druge priče čita koleginica, a vama tek nije odgovor nepoznat. Igor Marović, autor ovih nekolikih rečenica koje smo čuli o Rizi. Dobar dan, dobrodošli.
E, dobar dan.
Ja vam nudim temu porodice na papiru. Šta je vama prva asocijacija? Normalno, pisac, papir, knjiga, jel?
Pa, porodica je uvek meni je na prvom mestu, znači, večitost te teme i neisrpljivost te teme. I s obzirom na, znači, u svakom veku ili u svakom razdoblju porodica ima drugačiju funkciju, društvenu ulogu, jača ili slabija, u zavisnosti od rođenja i od vremena, kaže.
Ali ostaje nešto isto u svakom vremenu i u prostoru? Ali ostaju neke porodične konstante u smislu majčina ruka ili krevet ili kamen, ili to su vaše reči?
To jesu moje reči, to je ilustracija, ali ilustrovano jedno vreme u majčinoj ruci iz 70. godina, kada nije bilo interneta, nije bilo toliko informacija, nije bilo raznih drugih tehnoloških izuma koji su omogućili ljudima da lako komuniciraju sa čitavim svetom, što ima svoje dobre, ali i loše strane.
A u porodičnom smislu koja su?
Pa u porodičnom smislu, naravno da je to povećava neku vrstu otuđenja. Mislim, ja koliko sam bio po svetu, takvi neki porodični odnosi se čuvaju, na primjer, u Meksiku, u nekim, da kažem, boljim državama latinoameričkim, mali takih malo. Video sam nešto na Mediteranu, znači to Grčka, Italija, Španija.
To su sve tradicionalne kulture.
Pa da, u tradicionalnim kulturama mali su te tradicionalne kulture se dosta rekontekstualizovali, ali bez obzira na to, tamo još uvijek ima porodica tu ulogu i mislim da generalno kod katoličkog sveta zbog poštovanja crkve i zato što crkva, postoji jedna crkva, to je Vatikan, nisu autokefalne recimo kao pravoslavne i nisu tako različite kao protestantske, mislim da se više pridaje pažnja kultu porodice, pa to ima i praktičnu primjenu, obavezna pauza za ručak predviđen za porodicu također. To se više drži, da, to se više drži, mislim, u takvim nekim državama, znači te neke razvijenije katoličke zemlje, da kažem, i ovaj, eto, kod nas na Balkanu, ali ne znam koliko je to kod nas na Balkanu još čisto, jer ovdje su pomešali razni društveni modeli, povratak na neki feudalizam, s druge strane imamo 21. vek i teme, s treće strane jača uloga crkve i ovaj, tako pomešano je sve, pa i vrednosti, pa i odnosi unutar porodični. Dosta ima prebijanja roditelja od strane dece, ako pratimo ovaj, hroniku, a hronika je nažalost crna, a najmaštovitiji segment ovdašnje sadašnjice, jer tu se dešavaju pomera se prag percepcije što se tiče ubistava i toga, a toga ima sve više u porodici.
To se pozivate na štampu kad o tome govorite.
Pa to su činjenice, da. To su proverene činjenice i postoje podaci tačno o ali, broju nasilja.
Znate kako, ako je, nedavno smo pričali o starosti i starenju, starenju pre svega, jer i porodica ostarila u svakom smislu i porodica kao činjenica u Srbiji, jer ima sve manje dece i mladih iz raznoraznih razloga, jeli? Ali smo tad pomenuli činjenicu koja nije novijeg datuma, recimo kod nas postoji pojam lapot, valjda da. Hvala Bogu nije i realnost, ali ako smo se dosjetili takve stvari, znači da nasilje u porodici nije neka nova tema.
Pa dobro, ali to je paganski ritual i Srbija je prešla.
Teme,
da, Srbija je prešla ipak na hrišćanstvo većinski i zadržali su ti paganski običaji, nisu toliko surovi odavno u Srbiji i ovaj to prosto je koincidiralo sa nečim drugim. A to je što na internet čiji sam ja pobornik, jer umem da ga koristim, a da izbjegavam što je više moguće nus pojave, ali ovi koji se hvataju za nus pojave uglavnom preko interneta samo povećavaju svoje želje prema stvarima i to ne mogu da ostvare i onda su roditelji izgubili autoritet.
Da vas pitam, hoćete nam da poklonite mojim slušalcima dve knjige?
Pa ja nemam sad knjige.
Nema veze, oni će se jave, a mi ćemo se dogovorimo kako da ih preuzmu.
Pa ajde, dobro, može.
Može, dve, ja?
Može.
322-5299, pozivni za Beograd 011, gospodin Igor Marović, književnik, poklanja svoje knjige, a mi vam po svom izboru. Evo, neka budu Beograđanke i Majčina ruka, jer to ima najviše porodice. Može tako?
Može,
ili hoćete
može.
Nešto drugo?
Pa dobro, Majčina ruka sigurno, a ne znam da li koliko ima u Beograđankama baš porodice.
U svakoj drugoj porodici. Sad ću ja da vam kažem, čitala sam. Ja sam čitala i obeležila. Porodice na papiru je naša tema.
Mislim da je Žega, recimo roman koji, u kome ima baš mnogo
porodice. Vidim ja da će biti tri knjige.
Aha.
322-5299, ako želite da se vi uključite u naš razgovor, dobrodošli ste. A kad smo govorili i mislili da govorimo o porodici na papiru, ponudili smo da daju odgovori i Beograđani, pošto su oni neprisutni u Beograđankama. Ovdje jedan dečak kaže anketu našoj saradnici Slađane Bušić.
Porodici na papiru, da li sam video, jesam. Pa nacrtano. Pa izgleda to je mama, tata, bakta, seka, beba. Po pošto je na papiru, onda je samo jedna poza. Smejemo se. Prvo nacrtam, pa napišem. Nacrtam moj mamu, tatu, mog brata i sebe. Idemo negde. Mnogo idemo, tako i se držimo za ruke. Mnogo ih volim, pa oni zato i mene vole. Mama i tata su samo stvarni, nisu izašli iz papira. Nego su se samo rodili. Moj tata nije izašao iz papira, nego samo... Ali on voli da ide na posao i ljuti mamu. Porodila se. A sad će imati još jednu sestru. Ja ću imati sestru. Imaću moju sestru Mašu. Viš koliko imam iz stomaha. Neće biti posao na papiru, nego će samo biti iz stomaha. Samo stvarno. Nikakav papir.
Pa jedno značenje papira, dobijemo papir kad se rodimo, porodica dobije papir kad odemo, papir dobijemo ko odluči se za papir na zvaničnom državnom i crkvenom venčanju. Dakle, papir je, ja sam tako navela u našem internet izdanju, reč od sudbinskog značenja kad je porodica u pitanju. Neko nam se javlja. Halo, dobro dan, dobrodošli.
Dobro dan, ja sam Aleksandra Todorović.
Dobrodošli.
Ja vas pozdravljam, knjigu Beograđanke sam kupila, čina se pojavila i toliko me oduševila. Ne znam se kada lepše priče i sad ova sa rizom, ovo je stvarno, toliko su životne, baš sam rekao kolegi koji se javio, toliko su životne priče i fenomenalne i verujte mi, spavam, držim neke omiljene knjige, pored i nju držim, međutim sad sam nešto menjala i negdje sam sklonila dok ne očistim tu neka pršina iz ugla i sad ne mogu da se setim gde sam stavila, inače držim je tu i povremeno okrenem i pročitam, mada sam toliko puta pročitala, već nekoliko godina je imam. Pročitala sam je, sad ne mogu da se setim koliko je, sam je toliko čitala da fantastična je knjiga. I znate što mi se dopala, ako sam da kažem, ili još gospodin Marović?
Da, tu sam, dobar dan.
Ja često razmišljam baš taj odnos katolicizam, pravoslavlje i vi ste sad rekli, pa gdje ti je najviši oblik priznanja vrednosti, pa ću da vas... Hoću da napravim plagijat, reći ću naravno da sam čula od vas, kad ste rekli zbog čega je problem u autofekalnosti, to što ste rekli, to je živa istina, jer mi svi imamo, svaki ima svog patrijarha, a papa je jedan, oni doživljaju papog oca i zato je to bolji odnos prema porodici, bolji sad, mislim, ono, znači
da
se podrazumela. Mnogo vam hvala, nema mi što ste bili gosti.
Još je gost.
Ja znam što ste bili, mislim, danas. To se
hvala
puno. Ali veliko hvala što ste se pojavili. Jako mogu da dobijem. Nisam čitala Majčinu ruku.
Dobit ćete.
Moram da priznam da nisam čitala.
Samo da vas obradujem, ako vam se dopala knjiga Beograđanke, roman Prave Beograđanke, koji nije nastavak, izlazi do 10. oktobra.
Ovo je autentična reakcija.
Hoće biti na sajmu knjiga, hoće.
Naravno.
Pa onda ću da kupim odmah.
Vidimo se tamo, obavezno se javiti.
Ona Aleksandra što se...
Aleksandra, biće i potpis, jel da?
Naravno.
Hvala vam puno što ste se javili. Ovo je...
Aleksandri Majčina ruka da govorim.
Ja sam toliko preporučivala tu knjigu. Verujte, jednoj drugarici, jednom drugom sam čitala priče preko telefona. I svi su oduševljeni. Mislim, ne znamo dakle ono neke ideje.
Sad ćemo čuti, ajte, pustite nas da čujemo. Hvala. Upravo zbog toga je gospodin Marojević.
Vidite, pozdravljam vas još jednom, oprostite, molim vas, sam stvarno oduševljena.
Hvala na podršci.
Dakle, ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologija. Kad ja vama kažem familiologija, šta je vaša asocijacija? Šta vam je prva asocijacija?
Pa dobro, znaš šta to znači, pa mi je to prva asocijacija. Znači, porodici.
Neki ujok, neki deda.
Ne, a to mislite, da li mi neko lice pada na pamet? Ja. Prvo, ne. Ja vidim porodicu kao...
Širu porodicu?
Grupu ljudi, ne, tako, kao neku... Ali ne vidim im lice, tako. Zamislim neku, ne moju, nego porodicu kao takvu. Četvoro članova, na primjer, ali ne vidim im lice. Jer
Zašto četvrko? Vi ste koji dečak?
Pa ja sam imao, vjerovatno zato što izvorno u mojoj porodici nisam kao dečak, jer dečak nema brata i sestru.
Ovo
ja
dečak sam... ima braću i sestru, svi su porodice četvora, ovo je prvi dečak u našoj anketi.
A ne, mislio sam da mislite na ovog dečaka iz majčine ruke, da.
Ja, mi govorimo našim dečakom.
Sad dobija sestru Mašu, da, skapirao sam. E pa, ali ja sam rastao četvoročlanoj porodice, vjerovatno zato imam prvu tu asocijaciju. E. Mm-hmm. Tako da to mi je znači na neka lica to, a ako biste me pitali znači sad ko mi konkretno padne na pamet, pa to je majka.
Da, ona i to jedini... se i osjeća se toplina. Rekla sam vam prema što smo ušli u emisiju nešto što verovatno pitali ste me da li je to kompliment ili nije, jeste naravno kompliment iz programa, kad neko radi program za decu i mlade 100 godina, onda je kompliment da biste vi po nekoj nekom fenomenološkom odnosu prema stvarima vrlo lako mogli da napišete priče za decu, recimo za Dobro jutro decu. A evo zašto? Zato što imate taj neki pogled na ruku, na kamen, na stvari, na sobu, na krevet iz ugla deteta, autentičan pogled. Da. To što ste vi pisali autentično o ženama, odnosno iz ugla žene, to je druga stvar. O tom
druga.
Ste mnogo pričali, ali ja vam kažem da pokušate. Hoćete?
Pa da vam kažem, hoću. Evo, nisam još to čuo i onako deluje zanimljivo.
2000 znakova. Ozbiljno da vam kažem, jedna priča.
Jedna priča za 2000 znakova. Mm-hmm. Pošto, da, pa razmišljao sam nešto malo onako, ali nisam konceptualno, ali mogao bih da razmislim.
Ajde čujemo priču o pesmi. Aca i Sanja prvo pevaju, pa onda pričaju. Pa ćemo nastaviti. Familiologija, si bar ne podelio knjige. Reći ćeš nam kojih je dobio. Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologije.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Aritmija. Prihvatanje da živiš u neizvesnosti. Ako si usamljena, pritisni play i doviđenja. Kad srce radi u nepravilnom ritmu ili, što bi narod rekao, preskače, to je siguran znak da nešto nije u najboljem redu. To je zaključio i Damon Albarn kada je pisao pesmu Usamljeni pritiskaju play. Sve počinje baš tom aritmijom, a vodi ka tome da prihvatiš neizvesnost koja nas okružuje. Jako je teško videti svoje bližnje kako ništa drugo ne rade, već po ceo dan pritiskaju te dugmiće, a još teže je kada je tvoje voljeno biće daleko od tebe i sve što preostaje i jednom i drugom je baš to, taj daljinski upravljač i famozno dugmence, izjavio je pošto je pesma objavljena. Ali nije to srž ove priče. Nešto mnogo dublje i važnije je u pitanju.
Accepting that you live with uncertainty. If you're lonely, press play. Die, lady, die. The aspects that you pass on while traveling. When you're lonely, press play.
Damon nastavlja. Press play je izraz koji je postao jako opasan, bez obzira da li tim pritiskom na dugme puštate film, uključujete televizor ili prosto startujete neku igricu, u svim slučajevima vas odvodi od onih oko vas u neku drugu dimenziju u kojoj ste najčešće, iako iluzija vašem umu sugeriše drugačije, potpuno sami. 21. je vek. Svi smo odrasli sa svim tim spravicama koje preuzimaju kontrolu nad našim životima i prosto ne možemo ni da zamislimo ni da objasnimo kako je svet funkcionisao bez njih tolike vekove.
Swimming in blue, after New Year into the mirror she flew. When I'm lonely, I press play.
Plutanje u plavetnilu. Posle nove godine je ponovo uronilo u gledalo, a ja, kad sam usamljen, pritisnem play.
What antidote can I bring to you? When I'm lonely, I press play.
Naravno, ništa nije od juče i sam Damon Albarn je svestan toga. Živimo u svetu u kome simboli igraju jako važnu ulogu. Postali su sinonimi za razne stvari, pa je tako i taj mali crveni trougao koji označava play na svim daljinskim upravljačima i uređima postao univerzalni planetarni sinonim za slobodno vreme. A potiče još od starih Egipćana i njihovih tajnih učenja primenjivih na ceo univerzum. Možemo li da budemo bliži jedno drugom? Koju anegdotu mogu da ti donesem? Kad sam usamljen, ja opet pritisnem play. A da možda umjesto play pritisnemo stop ili makar pauzu.
You're waiting for me. Papir je...
Pa mislim da je papir vrlo bitan, da je ženi ipak malo više sigurnosti i malo više i prava. Ovi, i prilikom rastanka i u životu da je više ozbiljnosti za brak.
Pa ja se isto slažem, to su tradicionalne stvari i ovo sve novo, ovo moderno, to nema. Nije to. Bolje tradicionalno. To moderno, to je floskula jedna koja ništa ne znači.
Pa mislim za odnos između supružnika da je najvažnije poštovanje i uvažavanje koje sve manje postoji i spremnost generacijski da se podrede lični interesi za rad opšteg dobra. Znači, mladi ljudi nisu spremni da se potrude jedno oko drugog, nego vode otprilike svaki svoj život i to udaljava porodicu i nema te bliskosti kao što je nekad bilo, nema te čežnje, nema... Devojke su više brzo se upuštaju u te odnose i na taj način ne vezuju se muškarci za njih i odnosi su mnogo površniji nego što su nekad bili.
13.26. Ovo nam je onako iz života odgovor. Jel biste upotrebili ovo u svojoj nekoj priči o porodici?
Ne.
Zašto?
Pa ne slažem se, jednostavno ne može se reći tradicija je loša, dobra, modernost je loša, zato što mora da postoje jedno i drugo, jednostavno. Znači, znam dosta ljudi koji su ogorčeni na ovo vreme, ja znam da je ovo posljednje vreme, ali čovječanstvo je dovelo do toga. Čovječanstvo je proglašavalo prosvjetiteljstvo, čovječanstvo je proglašavalo razne stvari, ali po surovosti se ostalo na istom nivou, mi smo sisari pre svega, znači to nas više određuje od činjenica vezanih za tehnologiju, međutim to je stvarnost i zaista reći nešto je dobro, a nešto je loše, s čime moraš da se suočavaš svakodnevno, to jednostavno je faličan odgovor.
A mislite da je toliko uticao taj surovi svakodnevni život na porodicu? Obično se čuje da je porodica nešto što je utočište, nešto što vas čeka kao jastuk na koji ćete...
Najbolja je sredina koja je nažalost nemoguća. Ovde
je, nije ni najbolja koja je nemoguća.
Pa nemoguća je u Srbiji, ali drugde nije. Znači ja ne mislim da nema to autentičnih emocija kao što se moglo čuti i to mislim trebalo bi sad zavirivati pod i organe ljudima da se vidi da li ima autentičnih emocija, to su krupne tvrdnje. Ja mislim da jednostavno stvarnost postoji tako kako jeste, brzina informacija i brzina svega i veća površnost, što je tačno, odlikuju ovo vreme. Ali, naravno, ako se neko zaljubi, ako neko nekog voli, zašto ne bi mogao i danas da zasnuje vezu sa zdravim nekim kompromisima gde se ne gubi ništa naročito od ličnoga. Gde se
zna su zdravi kompromisi?
Pa zdravi kompromisi su recimo
kad je realizam krt, tako su vas odredili,
tako, da, bilo je dosta toga tih nekih pokušaja da se definiše moja poetika, ali pošto bili toliko različiti nije opstao, tako ću ja sam to da...
A mislite da vam je vaša fikcija krti realizam?
Pa ta knjiga Tragač jeste, ali ta knjiga nije baš mnogo bitna. Jer ja sam preneo dve najbolje priče iz nje, ima još dve koje ću preneti u ovaj, a ovo ostalo, nažalost, mislim da nije to loše, korektno je, ali mislim da sad bolje pišem, pa ne treba mi toliko. To je bio neki krti realizam i bilo je neko ko još knjiga, ali to priča o tome je ubrzo prestala. Mislim, povremeno
ali jako dobro sintagma, jako dobro zvuči. Zvuči kao neka pokorica na led na nekom jezeru na velikoj hladnoći.
Pa da, ali to može da znači da je taj realizam samo prividan, a to je tačno, zato što mene interesuju fantastički momenti realnosti, što moglo se to vidjeti možda i iz dela ove priče koju ste pročitali, jer to ipak nije... To je jedna situacija, mislim sad trebalo bi čitavu, da, naravno pročitati, ali...
A su vam devojke koje tuku, izvinite što vas prekidam, devojke koje tuku drugaricu, je li vam to fantastički moment ili je realno?
To je interesantno da su neke stvari koje su tad delovale više fantastičke, sad dosta deluje više realističke.
Da.
Naprimer, priča igrica koja govori o maltretiranju školske drugarice od strane tri školske drugarice, od kojih je jedna bolja u jednoj od tih igara.
Neki... Jer je Romkinja, ova druga, ono se kažu cigonka, jer je Romkinja je ima kuću i...
Jeste, toga sam se usput dotakao, netrpeljivost između Roma i cigana, koje zvuči fantastički, ali stvarno postoji. Ali recimo, otkako sam ja napisao tu priču, ja sam pročitao ne znam koliko nekih novinskih priča koje kao da su inspirisane tom pričom.
To možda i jeste.
Da, tako možda da...
Ili to je ono s početka pitanje moje, da li je život fantastičnija fikcija od fikcije na papiru?
Pa to zavisi, ali mogu da kažem da često je život prevazišao uzore, tako da recimo Nušić i Domanović, što nije naravno njihova greška, su oni pisali mnogo ranije, meni to deluje naivno. Danas stvarnost mislim da je prevazišla čak najveće ludorije iz Domanovićevih priča. Da, stvarno to mislim, ali mislim da je veliki problem, tu dolazi do problema našeg teatra, koji ja ne znam zašto forcira klasike ili neku angardu i beži od suočavanja. Mi sad imamo tako dobru građu, nažalost, ali to je i prednost onda za pisca, ali to ne može, to prosto neki savremeni.
Jedna nažalost je jedna sjajna predstava u gradu, čuvenom gradu Vršcu, koji je iznedrio različite karaktere.
Just.
Naše mlade rediteljke i rediteljke u mnogim našim emisijama, Aleksandra Urošević, koja se bavila porodicom, koja se bavila ženama, nisu ni Vrščanke, nisu ni Beograđanke, ali su žene kao i vaše žene i mogu vam reći da je vrlo vam lupa srce kad, ali nažalost više ne možete da gledate tu pozorišnu predstavu.
Tako to biva.
Ja vas molim da slušamo ono što smo, čiji smo insert na početku čuli, kako beše, Gornju Mile Novčanke. Gospođa Vera Pavić je imala, radila i u Dečijim novinama, jednu divnu kuću koja je bivala divna dela za decu. I evo njene vrlo tužne Srećko Jovanović, jeste i stripove.
I stripove, da, naravno.
Ali njena priča je vrlo opora.
Porodična priča.
Ja sam Vera Pavić, Antić. Ali zadržavam samo Vera Pavić prezime zbog prezimena moga prvog muža sa kojim sam živjela 5,5 godina. Ja sam muža kao devojka ostavila jer me mnogo tukao. Imali smo dete, moju Silviju, nažalost koja je poginula kada je diplomirala i postala brucoš 1989. godine 26. avgusta. To je bilo jedan čovjek iz Milanovca, to je retko koji imao fotoaparat. I onda se birale devojke sport i sve, to je bilo nekada. Ja sam imala 21 godinu i onda mi je on poslao slike i ja nisam ni znala. I ja sam sebe vidjela tamo u tom izboru koje su bili, tko zna koliko se devojaka tada to prijavljivalo, to je bilo, Bog zna. Otišla sam u jednoj haljnici Crvenog krsta, znam da nisam imala šta da obuče i rekli su nam prvo da se umijemo. Ja sam se umila. Nisam bila ni lepotica ni pratilja, ali sam bila u tom najužem izboru, to je velika čast biti u najužem izboru. I onda kad su me sačekali, on je meni prišao, da li može da me poljubi, da mi čestita. Ja sam rekla, pa možete, ja sam karcirala kao i o meni. Drugarice, mogu li ja da vas poljubim, da vas čestite? Rekao, možete. On je u jednom trenutku pogledao mene i rekao, ili ćeš biti moja ili ničija. Znala sam šta me čeka, jer pištolj mu je bio ovdje u džepu, ja sam to već vidjela. Ja sam samo rekla, dobro bit ću. I ništa više. On je počeo da urla, poludeo, jo, Vera je moja žena, moja Vera, oženit ću se sa Verom, što meni nije prijalo. Nastao je pakao u mom životu. Ja sam se razvela od njega, sutradan je bio 1. juli, on je trebalo, 75. On je trebalo je da ide kod njegovih u Slavoniju, on je bio iz Našičke Breznice. I došao kao da se pozdravi sa detetom ili ja sam ostala sa njim. To je razvod bio sporazum i zbog deteta. Tako i bilo. I on se tako smirio da ga ja nisam prepoznala, da je to taj čovjek koji je mene uništavao. Polupa sve sa stola, ne daje mi novac, a sve polupa i traži da mu dajem da jede. On je pitao da li može da uđe, kaže ide na večiti godišnji odmor. Čerka je spavala, Silvija je spavala, imala je kažem 5 godina, ona je 2. juna ovo je napunila 5 godina, on je imao 26, a ja sam isto imala 26. I ona je spavala. On je sve vrijeme čutao i samo onako tužno sa mnom dok je pričao, on je govorio ljubavi, oprosti mi za ovo, oprosti mi za ono, ja kažem opraštam ti. On je samo do vrata pogledao, otvorio je vrata i rekao pozdravi Silviju i kaži da Tajo nije imao hrabrosti da je poljubi. Onda je on mene zamolio da me zagrli. Jel mogu da te poljubim? Ja kažem, možeš. I on je mene gurnuo sebe. Čujem pucan. Naravno, nas dve smo same. Ona kaže, zadirkuju me deca i kaže tvoj se tata ubio, tebi nema ko da kupi lutku. Ima tebi ko da kupi lutku. Ne znam da li sam pozajmila novac i kupila sam jednu veliku lutku. Deda je bio mnogo dobar po ocu. I ona je taj dan trebalo da se vrati, a nije željela da ide. Kad je krenula, ona je rekla, baš mi se ne ide. A Cekrva je sve govorila kako joj ja ne dam da ide, kako navodno red je da dođe kod nje. Njih je četvoro bilo u kolima. Taj dan kad su izginuli, ja to još uvek ne znam, prepodne bilo. I meni zvoni neko na vrata. Ono je bilo ovako puno. Ispred vrata i policija i vojna i ova i komšije. Sve mi je bilo jasno. Živim sama jer drugi muž je malo živeo, pošto je bio i stariji od mene, jedan divan gospodin, on je bio pukovnik, a prvi je bio stariji vodnik. Ali ovaj čovjek bio stariji, izuzetan čovjek je bio. Prvog sam bila zaljubljena, to je prva ona zaljubljenost i zato sam i trpela, zato što sam bila, mislim, kao i svaka devojka koja neće da prizna. Ovoga čoveka, posle 24 godine što sam se udala, ja sam ga volela, ali na jedan drugi način. Ja sam njega više poštovala, jer on mene, a da sam zaljubljena, nisam bila. Kad si zaljubljen, ti si slep. To sam se uverila sama, zato i govorim. Kad je čovjek zaljubljen, ništa ne zna. I sve veruje što mu se kaže. Međutim, šta ću, mora dalje da se živi. Moji roditelji su bili divni ljudi. Bili smo uvek pedantni. Dva kreveta je bilo tata i mama gde spavali, nas tri. Da, tri sestre. Imali smo jedan vajat, on je bio ko u bajci. Sestra, moja najmlađa Rada, ona je 72. otišla u Minhen. Radila je tamo u Garmisch-Partenkirchenu kao sobarica. Dobila je dva sina, Jozefa i Johna. Oni su sad porodični ljudi, a sestra druga nikad nije bila kao mi. Ne želimo njoj ni da priča. Ja imam 69,5 godina. A ja se ponašam kao da imam 50 i neku godinu. Tako se osjećam, a i nisam star.
Sade se srama srmom srmiti, sadoše momci cure prositi.
Preko praga.
Radio Beograd 1:13:45, emisija Familiologija. Gospodin Igor Maravić, književnik, više volite književnik ili pisac, šta?
Svejedno.
Vjerojatno
tačni književnik, pošto se bavim knjigama na različite načine, nije samo da pišem. Pa vjerojatno je bilo tačni književnik.
Da, upravo to je interesantno, pošto čitate mnogo, mnogo i knjiga i rukopisa. Koliko je tu ta papirska porodica ili papirnata porodica sa svim značenjima papirnate porodice prisutna u tome što čitate?
Mislite na tematskom nivou ili...
U bilo kom nivou.
Koliko se ljudi koji pišu bave
porodicom?
Pa naravno, porodica je večita tema. Najbolji roman 21. veka po meni, od ovih koji sam čitao, Korekcije Jonathana Frenzena, to je u stvari... pet uvezanih životnih priča članova porodice. Ljudi se bave porodicama, i ovi domaći pisci koji objavljuju romane i ovi koji dođu samo do rukopisa, znači naravno to ne posustaje ta tema, ali meni je ipak, moram priznati, interesantnije da vidim kako neko vidi porodicu u savremenom okruženju. Mislim da je malo anahronizam sada pisati o nekoj tradicionalnoj porodici.
Iako je prisutna možda u realnosti.
Pa prisutna je realnosti silom ekonomskih okolnosti pre svega.
Ja bih su deca sa roditeljima iz tog razloga.
Ali imali smo 99. recimo da su ljudi masovno selili kod roditelja, i a ja imam puno vršnjaka, žive kod majke ili kod oca. I to je, ali to je prisila ekonomije. A ja zameram tom patrijarhalnom ustrojstvu, koliko god ono bilo pouzdano i dugotrajno, ono nije davalo, ono je previše ukidalo individualitet, kao što možda neki...
komunističko.
Neki, molim?
Komunističko vaspitanje.
Ne, apsolutno ne. Mislim da baš tradicionalno, patrijarhalno, znači ljudi sa sela koji su došli u grad, a poneli su navike sela, mnogočlane porodice, stroga hijerarhija, to je davalo, to je ukidalo, svi su bili u službi porodice, previše.
Dobro, ima i takve porodice i danas.
Pa ima ih, ali mnogi od njih su nastale iz ekonomskih nemogućnosti.
Ili iz benefita, imate velike, bogate firme, svetske, porodice i sinovi, jel?
Pa dobro, ne sumnjam da baš oni žive zajedno, te porodice i sinovi, pa naravno, ali to je drugo, to je biznis, a ovo su natirani silom prilika što čovjek nema novca da iznajmi stan ili nešto da uradi. I onda se posle čudimo, recimo, ljudi preko volje žive s roditeljima ili sa, ne znam, s rodnicima.
I vaša junakinja iz prve priče, kako se zove ova prva priča iz Beograđanke, je otišla?
Iz muške priče.
Muške priče ode, otišla je u blizinu Beograda.
Gotovo potpuno autentična, recimo, priča. U Beograđanke ima nekoliko autentičnih priča u smislu da je praćen život glavne junakinje iz stvarnosti, i ja sam onda mu dao, kako to je Kiš govorio, milost u obličenja, naravno što iziskuje da se ponašti promeni, ali ta priča, muška priča, ona je baš najbiografija.
A što ste oduzeli toj priči?
Pa oduzeo sam neke toponime koje mi se nisu uklapali, no, pre svega,
dobro,
i mislim da je to potreban mi bio taj vrt. Priča je svojevrsna parodija Volterovog Kandida, mini parodija, ko svata, a jednog junaka koji obrađuje sopstveni vrt sam nazvao Kandić, znači lična Kandida, već dao sam i tu
marku,
pa ko je primetio?
Malo je onako, dali ste mu malo da bude, pa ne baš mnogo inteligentan, jel?
Pa
ne baš mnogo muževan.
Pa da, nije.
Je li to osuda vaše junakinje koja je promenila nekoliko ljubavi, pa je sad došla do toga? Nije?
Ne bih rekao. Mislim, evo ovako, ja ću vam reći, imao sam naravno vrlo različite reakcije na svaku knjigu, pa i na Beograđanke, a osim možda na Žegu i Mediterane, tu su bile dosta ujednačene, ali hoću da kažem da sam recimo za to Kandića, koji je sporedan lik, čuo od nekoliko čitateljki, što ne mora ništa znači, da je to najbolji čovjek od tih muškaraca.
Da, vaši muškarci jako praštaju ženama preljubu.
Muškarci?
Prelaze preko 25 godina su ostali zato što je iz ekonomskih razloga, sam dobro shvatila.
Dobro ste shvatili.
U sred Španije, vrlo, vrlo tradicionalno. Smo rekli da je tradicionalno.
Ne, ali Barcelona nije.
Nije, jel da?
Ne, Barcelona ne. Barcelona, ali, recimo u Madridu 80%.
Čak je on nju molio da ostane, jel da?
Pa, da, ali... Nije ni on čist.
Ne nabavlja, ne, tužila
se. Ona njega plaća sve vreme. Ona njega, oni se sele, zato što ona proda stan i on se po njoj u jednom trenutku previše posvećuje poslu.
Da.
To sve njeni novci. Zadužuje, uzima od nje da bi otvorio firmu i tako da
je. Ili loša majka, jako loša majka.
Jako loša majka. Ne rešava on situaciju, onda ona pokuša na najlakši način telo da dođe do nečega. I sad, do čega je došla, da ne otkrivamo.
On se vratila.
Pa da, jeste.
Iz ekonomskih razloga.
Pa to je jedan lažni happy end. To je ironični happy end.
A mislite da su ljudi koji ostaju u Srbiji po 30 godina zajedno, ili kako beho one zlatne, sve, ne znam kakve sve svadbe,
zlatne
da su
50,
to autentični? Ma nije.
Zlatne 50, ma nije. Srebrno 25.
A što, nema 30 ništa. Da, ne vez.
30 ne znam. Ja sam isto i pa.
Da su oni autentično sve vreme zajedno. Vidimo u jednoj od prethodnih emisija nam je jedna pravnica govorila kako je važno imati, kao pravnica govori da je važno imati papir na kome piše da su ljudi venčani, jer pravnički mogu da budu. Ali da je njena, a sa mužem je decenijama, da je idealna slika da sedi na klupi u starosti sa čovjekom koga voli ceo život. Jel ima autentičnih takvih slika danas?
Ima.
A šta je za to potrebno?
Šta je potrebno?
Sa papirom ili bez papira ili iz knjige?
Mislim da papir u tom smislu igra manju ulogu i da on treba da igra ulogu recimo prilikom dobijanja deteta, jer zavisi od sredine i to, ali uglavnom deca loše vide ako neko nema oca, makar kod nas i u takvim društvima.
A loše, iako je otac prema devojčici dobro, a majka loše. Zašto ste? Igor, mogli bismo pravimo pet emisija.
Da.
Imate oca koji je odličan, koji brani ćerku koja je pomalo kriminogenog ponašanja, a majka pokušava da je kaže da je pogrešila, da zašto da mlati drugaricu ako otac zataškava. Imali bismo o čemu. I moram ovo da vas pitam, zašto su majka i otac, a baka i deka?
Mislim, zašto nije mama i tata?
Ili zašto nisu baba i deda, nego su majka i otac i baka i deka? Ili ima nekog skrivenog značenja?
Pa da vam kažem, ja mislim da baba vrlo ružno zvuči, da je to jedan od problema. Zašto
zvuči baba?
Pa baka je onako, to je onako, unosi empatiju baka, a baba je onako nekako dosta...
To govori o mali deci koja su tako slatka, a nisu deca slatke, djetinstvo nije slatko.
Ali deca govore uglavnom bako. Ne? Koliko sam ja čuo, znači da imam pogrešno...
Da ne, ja vas pitam, ne zameram vam, samo vas pitam.
Pa baka i deka, pa draži su baka i deka u suštini.
Moram da odjavim emisiju, ali mogu da zamolim da...
Ambivalentno.
Da ide pojutru se dan poznaje, može Mišo, ali da odjavim koji se odbio, moram staviti način. Sa vama su danas bili gospodin Igor Marojević, književnik, sa one strane Miša Milanov i Branislav Jerković, pa još Hlađana Bušić, Strahinja Veljković, muzička, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, već pomenuta rediteljka, Vesna Ćorović-Butović, ako sam nekog izostavila, molim vas da mi oprosti. Slušamo jednu od pobjedničkih priča sa našeg konkursa za kratku priču Dobro jutro, deco, autora Jove Kneževića, jednog od pobjednika, odnosno prvog pobjednika ovog jako važnog nama 15-godišnjeg konkursa.
Prijetno.
Pojutru se dan poznaje.
Marija na kraju sveta. Jednom se Marija opasno naljutila na tatu. Nisi se obrijao, neću da te poljubim. Baš me briga, odgovori tata. Nije joj bilo pravo. Čupkala je naslon tatine fotelje dok je on gledao utakmicu, a onda se rasplakala i rekla, ne volim te više. A onda idem na kraj sveta. Ali baš na kapiji sreta je milicioner Paja. Kuda si pošla, Marija? Idem na kraj sveta, a Paja češka brk. Na koji? Tamo gde su igračke ili gde je sladoled? Idem na onaj kraj sveta gde me tata neće naći. Dobro, kaže milicioner. Evo ti pištaljka, pa ako te snađe nevolja, samo duni u nju. Marija uze pištaljku i ode dalje. Naišla je na žabu. Kuda si pošla, devojčice? Idem na kraj sveta.
Kre, kre.
Veli kreketuša. Ako te snađe neka nevolja, samo za krekeći i sve žabe doći će ti u pomoć. Potom je Marija naišla na svica. Kuda si pošla, devojčice? Idem na kraj sveta. Tamo je mrak, veli svitac. Evo ti fenjerčić, ako te snađe nevolja, upali fenjerčić i svi svici doći će ti u pomoć. Zatim je Marija stigla u jedan park, a tamo već vreba sumrak. Sve žbuniće obavio, Mariji se srce steže, tada se sjeti svog prijatelja svica, pa upali fenjerčić. Istog časa pred njom se stvori maleni svitac. Fenjerčić mu jedva čkilji i reče, ja sam mali i fenjer mi je mali, ne mogu rastrati sumrak. A tada iz sumraka izlete strašan komarac. Zzz, ko se ne bi uplašio? Marija se okrenu i poče da beži. Ali je ona mala i korak je mali i za sebe čuje grozno zujanje. Iz žbuna iskoči mala žaba i veli. Ja sam samo začarani princ, nisam žaba. Ja ne mogu da pojedem komarca. I šta sad? Marija se zavuče u žbun i poče da plače. A onda se seti milicionera Paje, dunu triput u pištaljku i tada ugleda Paja žuri kroz park. Radost ispuni njeno srce, a ona istrče iz žbuna. Ali to nije Paja. Ko li je to? Pa to je tata. Ali je tata sada obrijan i Marija mu potrče u zagrljaj i poljubi ga.